ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Այս հաղորդմանն անդրադառնալու ենք հայ ինքնության առանձնահատկություններին, փորձելու ենք ուրվագծել, թե ինչ ասել է հայ եւ որոնք են հայ ժողովրդի հիմնական տարբերակիչ գծերը։ Մեր զրուցակիցն է քաղաքական գիտությունների դոկտոր, Երևանի Պետհամասարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Արթուր Աթանասյանը։ Ուրախ եմ, որ կրկին մեզ հետ եք։
Բարև ձեզ, ես էլ եմ շնորհակալ։
Որպեսզի մեր զրույցը հախուռն չստացվի, առաջնորդվենք հայության թեմային ձոնված հայ գրականության նմուշներով, որոնք կարող են կողմնորոշիչ հանդիսանալ։ Դերենիկ Դեմիրճյանը 1920 թվականին մի հայտնի խոհագրություն ունի, պատկերացնում ենք արդեն անցումային ժամանակում գրված մի խոհագրություն, ցեղասպանությունից հետո, առաջին հանրապետություն, արդեն հով է զգացվում, քամի է զգացվում փոփոխությունների։ Այստեղ Դեմիրճյանը շատ ուղիղ մեջբերումներ կկատարեմ այս հաղորդման ընթացքում, ասում է, արդյոք մի բան հասկանում եք հայից, որքան տարօրինակ հանելուկային Արարած։ Այնտեղ համատում է մեր էպոսի կերպարների հետ, Դավիթ, չէ, դանդալոշ, խոնար ու միամիտ, բայց նաև հերոս, ասում է, որ ամեն հայ մի փոքր շիրակեցի է Դոն Քիխոտի հոգեբանությամբ, Ձենովոհանի կերպարը, քծնո խոտարի լծի տակ ստրկացողի, անհավատալի է, ասում է, հայը իր ստորության մեծ, բայց նաև անչափելի իր վեհթռիչքներում, Գևորգ Էմինի զարմանալի հայ բանաստեղծությունն էլ այս կոնտեքստում կարող ենք հիշել, տեղով մեկ զարմացք է հայի վերաբերյալ, անընդհատ կրկնվում է զարմանալի հայ, զարմանալի հայ։ Ինչ կասենք այս զարմանալի ֆենոմենի մասին։
Իսկապես հակասություններով լի կերպար է ստացվել եւ որպես շարունակություն շատ քրիստոնյա, շատ հավատացյալ եւ միևնույն ժամանակ ոչ քրիստոնյայի կյանքով ապրող այս շարքը երկար է եւ իսկապես հերքելի չէ, սա է հարցը մեզ համար, եթե մենք կարողանայինք հերքել գոնե մասսայական տեսանկյունից, որ այս որակները չեն կրկնվում, զանգվածաբար եւ նաեւ սերնդեսերունդ չեն փոխանցվում, ապա այս ամենին կվերաբերվեինք որպես գեղարվեստական ստեղծագործություններին եւ նաեւ պատմական փաստերին, որոնք կամ ընդհատվել են, կամ փոփոխվել են եւ խնդիրը լուծված է, բայց այդպես չէ, իսկապես զանգվածաբար եւ շարունակվում են եւ փոխանցվում են սերնդեսերունդ այս հակասությունները։ Մենք այսօր եւս տեսնում ենք, իմ ընկերներից մեկը հայագետ, ով հայազգի չէ, Հայաստանում լինելով եւ հայերեն ազատ խոսելով, բազմիցս ասել է, որ ես քրիստոնյա Հայաստան գալով, որպես իմ երկիր գալով, որպես հայագետ, երբեք չեմ համակերպվում այն տեսարանների հետ, որոնք որ տեսնում եմ իմ առաջ, ոչ քրիստոնյական տեսարաններ, այսինքն ոչ բարոյական, ոչ էթիկական երևույթներ, որոնք որ իրականացում են բարբերաբար, շատ հաճախակի տիպիկ են, եւ միևնույն ժամանակ այն մարդիկ, ովքեր դա անում են, ասում են, որ քրիստոնյա են։ Հիմա այս ասացի եւ արածի միջև կա մեծ հակասություն, եւ իմ տեսակետը այն էր, որ մենք եվրոպացի ենք մեր մտածողությամբ, այսինքն կանոնակարգված ենք, կարգապահ ենք, բայց մեր վարքով ասիացի ենք, այսինքն խախտում ենք անընդհատ այնինչ ճիշտ ենք համարում, ինքներս ենք խախտում եւ հասկանալով, որ դա վատ է, այնուամենայնիվ անում ենք։ Այ եթե հակառակը լիներ, օրինակ արևելյան լինելով մեր մենթալիտետով, չունենալով կարգապահություն, չունենալով կանոնակարգվածություն, սկզբունքներ մեր մեջ, բայց վարքում լինեինք եվրոպացի, այսինքն գոնե զանգվածաբար անենք այն, ինչ պետք է եւ ոչ թե ինչ ուզում ենք, ապա հաստատ կդասվեինք երևի այսօրվա արաբական երկրների շարքին, որոնք որ զարգացում են ապրում, Էմիրատներ եւ այլն, իսկապես արևելյան մտածողություն ունենալով այդ մարդիկ ստեղծեցին պետություն, որտեղ որ կարգ ու կանոնը կարգավորվում է եվրոպական ստանդարտներով, արևմտյան ստանդարտներով, եւ դրանք հանրային գոնե համակեցության համար անհրաժեշտություններ են։ Մեզ մոտ հակառակն է, եւ այդ երկու տարբերակների մեջ ես կնախընտրեի այն, ինչ մենք չունենք, այսինքն մտածիր ինչպես ուզում ես, բայց արա այնպես, որպեսզի միասին կարողանանք ապրել։ Այս սա է խնդիրը։ Մյուս երևույթը, որը որ շատ եւս կարեւոր է, մեր ինքնության իսկապես բաղկացուցիչներն են։ ես վերջերս երիտասարդական մի խմբի հետ անում էի քննարկում ինքնության վերաբերյալ, և տարբեր, գիտեք, մարզերից եկել էին երիտասարդներ, աղջիկներ, տղաներ, խնդրեցի նշեն հիմնական բաղկացուցիչները մեր ազգային ինքնության, ասացին եկեղեցի և կրոն, ասացին լեզու և մշակույթ, ասացին պատմություն, ոչ ոք չասաց հողը. Երկար սպասեցի, խնդրեցի նորից մտածել, վերջապես մի աղջիկ ասաց, հողն է մեր ինքնության մի մասը, ես կասեի, որ դա այն բացակայող հողակն է, որը մենք մեր ինքնության մեջ գիտակցական մակարդակում ունենք, փաստացի ունենք դեռևս Փառք Աստծո, բայց գիտակցության մեջ այդ հող որպես բաղկացուցիչ կամ թերագնահատված է, կամ անգամ գիտակցված չէ, և ստացվում է ինչ, որ եթե բաղկացուցիչները մեր ինքնության, մեր լեզուն է, մեր մշակույթն է, մեր կրոնն է, բայց ոչ հողը, ապա մենք կարող ենք լեզուն, կրոնը և մշակույթը տանել ցանկացած տեղ, դենվել նորից այլ երկրների և հողի վրա, և կառուցել մեր համայնքները այլոց հողերի վրա, այսա է խնդիրը, իսկ մի օր այդ հողից մեզ կարող են հանել և նորից քշել մեկ այլ հող, սեփականը պիտի ունենալ, տեսեք ինչ է արել թյուրք ժողովուրդը, այն լինելով քոչվոր և չունենալով իրենց տունը, վերջի վերջո եկան այն եզրակացության, որ այն ինչ տանում բերում են այստեղ այն տեղից վերցնելով, պետք է մի տեղ կանգնեցնել և կառուցել և հավաքել։ Այս է, որ կարևորագույն սկզբունք է, մենք հակառակը ունենալով այդ կուտակված արժեքները անընդհատ դրանք տեղից տեղ ենք տանում, ինձ համար բոլորովին հպարտություն չէ այն, ինչ մենք փաստացի ամրագրել ենք ցեղասպանության ժամանակահատվածի վերաբերյալ, որ կրկին վերցնելով աստվածաշունչ գնացինք դեպի անապատ, բոլորովին լավ բան չէ, որ մենք այդ աստվածաշունչը տանում բերում ենք անընդհատ, եթե դա լիներ քարոշչության նպատակով աստվածաշնչի և քրիստոնեության տարածման համար, եթե դա լիներ միսիա առաքելություն, որը մենք կտանեինք, ապա դա կլիներ շատ կարևոր, բայց մենք միսիոներ քրիստոնյա չենք, մենք գաղթող քրիստոնյա ենք, և այդ քրիստոնյա գաղթականի կերպարը մեզ խոցելի է դարձնում, վերջի վերջո պիտի բաղկացուցիչներից մեկը մեր ինքնության հողը ամրագրենք որպես անհրաժեշտություն, այն, որ դա չենք արել նաև այս ներկայիս պայմաններում, պատճառն է, որ շատ հեշտ հողեր ենք հանձնում, բաժանում, և ոմանց համար, ում համար հողը տունն է, իսկ տունը ինքնության մի մասը, այդտեղ ապրողների համար հող տալը անընդունելի է, կյանքը տալու հետ է նմանեցվում սա, նույն արցախահայությունն էր, կորցնելով հողը կորցրել են նաև կյանքը, տվել են երկուսն էլ, իրենց եսն են կորցրել։ Մեզանում այս հավաքական կերպարը հայաստանցի, իհարկե ենթադրում է, որ այստեղ եկվոր հայերը շատ շատ են, և գալով այստեղ իրենք արդեն հողը տվել են մի քանի անգամ, օրինակ արև մտա հայերը կամ արաբական աշխարհի արևելքի հայկական համայնքների հայերը, գոնե մեկ անգամ արդեն նախկինում իրենց հողերը կորցրել են մեր արևմտյան Հայաստանում։ Հիմա նաև օրինակ սիրահայերն են կորցրել իրենց տունը տեղը Սիրիայում, և եկել են այստեղ արցախցիները ևս, և ստացում են նորից մի հանրույթ հայերիս, ում համար պահպանված է լեզուն, քիչ թե շատ պահպանված է մշակույթը, կրոնը, բայց դարձյալ հողը հարց է, ո՞րն է մեր հողը, այն ինչ Հայաստանում է, դա էլ է վիճարկվում, քննարկվում։
Խոսելցիք հայ ինքնության բաղկացուցիչների մասին, դրանց քրիստոնեական բաղկացուցիչի մասին, նաև ասում է Դերենիկ Դեմիրճյանը, հավատալ կարելի է, որ ինքն է շինել այդ բոլոր հոյակապ վանքերն ու եկեղեցիները, խոսակցություն ես լսում, հայ հոյանքի կեսը եկեղեցի ու աստված է, լցրել է իր երկիրը եկեղեցիներով, բայց տարին մի անգամ էլ չի մտնում աղոթելու, ինչը ցավալի է, ինչը նաև զարմանալի է հենց հայ ինքնության մասին խոսելիս։ Դառնանք հենց շարունակելով հողի թեման պետականաշինությանը, Դեմիրճյանն ասում է հայը անկարգ է և անիշխանական, թե հասարակության, թե պետության և թե գաղափարների մեջ, անմիաբան է ու խռովարար, թեև տեսնում ենք դարերով երազում ենք անկախ պետականության մասին, նորից շարունակում ենք մեջբերումը, իր պետությունն է ուզում ստեղծել, չի ուզում ստեղծել, ինչ իմանաս, մի ձեռը ճանկրտելով հիմնում է այդ պետությունը, մյուս ձեռքը ճիքի անում հիմքից քանդելու։
Եթե մենք նայենք մեր օրինակ զինանշաններին, պետական զինանշաններին, ապա և նաև մշակութային երևույթներին, ապա կտեսնենք, որ իսկապես որոշ շատ կարևոր հենասյուններ կառուցվել են, բայց ինչ պետք է դրա վրա կառուցենք եւ ավելացնենք, սա բացակայում է եւ մեր զինանշաններում կա այն, ինչ եղել է, կա ինչով մենք մատուցվել ենք աշխարհին, ներկայացել ենք, բայց չկա այն, թե ուր ենք գնում, ո՞րն է հաջորդ փուլը։ Եվ այդ շարունակելիությունը, այն ճանապարհը, որտեղ որ դու գնալու ես, որտեղ ենք նայում մենք, բացակայում է։ Եվ հասկանալի է, օրինակ, որ այսօր վիճարկվող մասի սարը, վիճարկվող զուտ պաշտոնական մակարդակում, որովհետև սա մեր յուրաքանչյուրիս ինքնության մի մասն է եւ որևէ մեկ չի կասկածում դրանում, սակայն տեսեք, հենվելով մեր պատմության վրա, մասի սարի վրա, որտեղ պիտի նայենք, հաստատ ոչ արագածին, դեպի վերևը միգուցե, դեպի գագաթները, փորձենք բարձրանալ մասիսը, մոտենանք ավելի մոտ, դառնանք ավելի բարձր գաղափարներին եւ նպատակներին, այս ձևակերպումները մեր զինանշանների եւ նաեւ դրանց մեկնաբանողների մոտ բացակայում են, բայց դա անհրաժեշտություն է մարդու կյանքում իմանալ հաջորդ նպատակը, որպեսզի գնաս։ Քանի որ սա բացակայում է, մենք կարծես շիվարած կանգնել ենք, իմանալով ով ենք, բայց չիմանալով ուր են գնում, որտեղ են գնում, եւ սա այն պատմական, փիլիսոփայական, գրական հարցերից մեկն է հիմնական, որը մենք մեզ միջև այսօր տալիս ենք. Ուր են գնում, ով ենք մենք, գիտենք քիչ թե շատ, որտեղ են գնում, չգիտենք։
Հայի սրտում բուն են դրել ազգային կոմպլեքսներ, բարդություններ, սպիներ, դրանք արմատացել են, եւ մենք շարունակում ենք ապրել առանց դրանցից հրաժարվելու։ Մեր Պերեմ Դեմիրճյանին ինձ թվում է, թե մի շատ մեծ վիրավորանք կա հայի սրտի խորքում, շատ խորը թաքնված։ Ճապոնացու պես, որ երբ մեկից խորապես վիրավորվում է, հայը կանչում է իր բարեկամներին, հայտնում է իր վիրավորանքը եւ վերցնելով դանակը պատրում է իր որովայնը։ Կամ այն արծվի վիրավորանքն է, որին ցած են բերել բարձր լեռներից, թպրտում է, թևերը կոտրում, գերակուր է մեկնում, չի ուզում։ Փաստորեն այս վիրավորանքը, որ արմատացել է մեր սրտերում, այն արդյոք չի խանգարում ապրել մեզ ներկայում եւ շարժվել դեպի ապագան։
Եվ այդ վիրավորանքը, որը որ օբյեկտիվ պատճառներ ունի նաեւ, զրկանքները, բարդ համակեցությունը թշնամիների հետ, ովքեր չեն ուզել եւ չեն ուզում մեր գոյությունը, ստեղծել է հավերժ պայքարի օրակարգ, եւ մենք դրանում լինելով միշտ չէ որ հաղթել ենք։ Դա է պատճառներից մեկը, թե ինչու ենք կարծես զրկված, նեղացած եւ ինքնաբավ չենք։ Մարդ եւ ազգ ինքնաբավ է դառնում հաղթանակների շնորհիվ։ Խնդիրն այն է, որ մենք նաեւ, պես ասած, իդեալիստ ազգ լինելով, որովհետեւ բոլոր հին ազգերը իդեալիստներ են, իդեալներով են առաջնորդվում, իդեալիստ ժողովուրդը սովորաբար շատ բարձր նպատակներ է դնում իր առաջ, եւ եթե դրանց չի հասնում, այլ նպատակին նայել չի ուզում։ Դեմիրճյանի նմանությունը արծվի հետով չի ուզում նայել կոնկրետ փաստերին։ Ստեղծել է մի վիճակ, երբ որ մենք չհասնելով խոշոր հաղթանակների չենք էլ փորձում գնալ եւ գոնե այսօրվա փուլում զգտել կոնկրետ ավելի ռեալիստական նպատակների, դրանք հասնելով փորձել ավելի բարձր գնալ։ Միչեւ այսօր, օրինակ, մենք դնելով Արցախյան գոյամարտում հաղթանակի խնդիրը, դնելով ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը, չենք դրել փոքր խնդիրներ, օրինակ տնտեսության զարգացում, արդյունաբերություն չունենք Հայաստանում, մենք չենք դրել մեր ազգային կրթության խնդիրը, մենք դրել ենք կրթության բարեփոխումների բարձր խնդիր, եվրոպականացման խնդիրը, կրթության մոբիլության խնդիրը, այսինքն երիտասարդների փոխանակումը, բայց չենք դրել պարզ մի խնդիր՝ դպրոցների, լավ դպրոցներ ունենալու խնդիրը եւ դրա լուծումը, որովհետեւ գտնում ենք, որ հա, կամ ամեն ինչ, կամ ոչինչ։ Սակցություններից մեկի կարգախոսը մահ կամ ազատություն, դա է արտացոլում նաեւ, ինչու կամ, եթե մենք կարող ենք ձգտել ավելի կոնկրետ նպատակների, չհասցնելով դա մահվան, բայց գնալով դեպի ազատություն դրանով իսկ։ Եվ այդ գործը լակերպը, գործունեությունը մեզանում եւս անգամ սովորական կենցաղային մակարդակում ունի երկակի ստանդարտներ։ Մենք կամ պիտի լինենք շատ հարուստ, գերհարուստ բիզնեսմեններ, քաղաքական գործիչներ, կամ ոչինչ չանենք։ Պատահական չէ, որ շատ շատերը փորձելով տուն կառուցել, օրինակ մարզերում առաջարկում են կոնկրետ աշխատավարձ կամ գյուղատնտեսական աշխատանք իրականացնելու համար, համագյուղացիներին աշխատանք են առաջարկում, իսկ իրենք հրաժարվում են, որովհետև դա իրենց այդ բարձր նպատակներից ավելի ցածր խնդիր է, միջդեռ մեզանում ներգրվող աշխատուժի ներկայացուցիչները դա անում են շատ մեծ հաճույքով։ Ի դեպ, նշեցիք, որ իսկ ովքեր են դա ստեղծել, եթե մենք այսօր դա այդքան ակտիվ չենք ստեղծում, իսկապես նոր եկեղեցիներ կառուցում ենք, բայց հին եկեղեցիները չենք վերանորոգում, վերականգնում, ինչն է խնդիրը։ Պատմաբան ընկերներից մեկը, որ ուսումնասիրում է ռուս ուղափար եկեղեցին, փաստեր է ներկայացնում այն մասին, որ ռուս ուղափար եկեղեցիների մեծ մասը ոսկով պատվեց իրենց գմբեթները մոնղոլ թաթարների իշխանության ժամանակ, մոնղոլներն էին, որ ասացին, ինչ ազգ եք դուք, որ ձեր եկեղեցիները այդքան վատ վիճակում են, որ դուք պաշտում եք Աստծուն ոչինչ չանելով, և հրամայել էին և ոսկի էին հատկացրել և ստիպել էին, որպեսզի այդ ոսկով պատվեն այդ եկեղեցիները։ Միգուցե դա մասամբ է ճիշտ, միգուցե պատմական պայմանավորվածություն ունի այդ ժամանակ, բայց փաստացի մենք մեր եկեղեցիները ինքներս ենք կառուցել, և դա արել ենք նաև, երբ որ պետականություն չենք ունեցել։ Այսինքն մենք ունենք յուրահատկություններ, որոնք որ իսկապես նաև պետք է ներկայացվեն որպես դրական, որպես հպարտության, որպես ինքնատիպության մի փաստ, և ոչ միայն մեկ փաստ, բազում փաստեր։ Միևնույն ժամանակ դա չպետք է մեզ տանի դեպի գոռոզամտություն, սա էլ է, որ մենք ունենք։ Գիտեք, ես հիշում եմ հոգեբուժարաններում իմ այցերի ժամանակ մասնագիտական բազմից առնչվել եմ պացիենտների հետ, ովքեր որ մոտենում էին և ինձ ասում, որ իրենք Նապոլեոններ են, իրենք Հիտլերներ են, իրենք այդ ուրեմն հիվանդանոցում առաջնորդ են, և ես մտածում էի, որ սովորական հայ մարդն էլ է այդպես անում, առողջ մարդը, երբ որ այս կամ այն արտասահմանցի է գալիս, այս մարդը մոտենում է, ես սկսում է պատմել, թե ինչպիսի տաղանդավոր առաջատար ազգ ենք մենք, որ մենք ենք ստեղծել ամեն ինչը, և երբ որ նայում ես այդ պատմողին, տեսնում ես նրա կեղտոտ մատերը և չսափրված երեսը և մանգրագետ խոսքը, հասկանում ես, որ դա Տեր արժեքության բարդույթից բխող գոռոզամտությունն է, նաև որոշակի փորձ ուղակի արդարացնելու իր այդ ոչ շատ բարենպաստ վիճակը։ Սա լուծում չէ, բնականաբար, եթե մենք ուզում ենք լավ ապրել, ապրել մեր երկրում, մեր հողում, պետք է այդ երկու կոմպլեքսները մի կողմ դնենք. Տեր արժեքության բարդույթը, որը ունի պատճառներ, նեղացված, նեղացած, վտարված մարդու և ազգի, և գոռոզամտությունը մեր, ստախոսությունը, որը ստեղծում է գոռոզամտությամբ, երբ որ դու ասում ես բաներ, որոնք չեն եղել քեզ հետ, դու սուտ ես խոսում, երկուսն էլ պիտի մի կողմ դնենք, նայենք իրականությանը, օգտագործելով մեր մեծ ժառանգությունը, պաշարը, որը որ չենք կորցրել է, որը ճանաչված է ամբողջ աշխարհում, բայց շատ կոնկրետ հարցադրումներ անենք, շատ կոնկրետ նպատակներ, ռեալիստական, և դրանց լուծմամբ գնանք դեպի ավելի բարձր նպատակներ։
Կարծես թե խոսում ենք արդեն այն մասին, թե իբրև ազգ ինչ ենք անում մեր պետության հետ և ինչ չենք անում։ Եվս մեկ շատ համառոտ, բայց դիպուկ խոհագրություն կա Վանո Սիրադեղյանի հեղինակությամբ, որը կոչվում է «Խաչակրած բանակին սպասելիս», որում իրոք արտացոլվում է մեր վերաբերմունքը հայրենիքին։ Գրողն ասում է. «Հայը պատմական հայրենիքը գերադասում է իրական հայրենիքից, քանզի պատմական հայրենիքը խնամք չի պահանջում, այնտեղ ապրելը պարտադիր չէ. Հարյուրամյակներ շառունակ մենք մեր հայրենիքը մաս-մաս դարձնում ենք պատմական հայրենիք ու կապվում հավաքական, չպարտավորեցնող սրտագին սիրով, ինչը որ մենք ակնառու կերպով տեսանք Ղարաբաղյան այս ամբողջ իրադարձությունների վերջում, երբ մենք այդքան տասնամյակներով, ապրելով կոչերով, որ Ղարաբաղը մերն է և այլն, բայց չկարողացանք պահպանել, տվեցինք և շառունակում ենք տալ, և ցավում ենք, մղկտում ենք այդ հայրենիքի, պատմական հայրենիքի, երազական հայրենիքի սիրուց։
Իսկապես հայրենասիրությունը շատ կոնկրետ չափելի երևույթ է, կատեգորիա է, այն բացի ռոմանտիկ լինելուց նաև ապացուցման կարիքն ունի եւ այդ լայքերը, որոնք բազում էին Facebook-ներում Արցախի տատիկ պապիկի սիմվոլի տակ, չպաշտպանեցին այդ տատիկ եւ պապիկի արձանը, նաեւ իրական տատիկներին եւ պապիկներին Արցախում։ Իսկապես հեռավորության վրա սերը շատ կոմֆորտային է եւ շատ պաշտպանված։ Դու կարծես եւ սիրում ես եւ նաեւ հեռավորության վրա ես գտնվում այն դեպքերի համար, երբ որ ինչ-որ բան պետք լինի անել, ու դա կարդարացնես նրանով, չես կարող, որովհետեւ հեռու ես գտնվում։ Սա կոմֆորտային մոտեցում է, որը որ շատ տարածված է աշխարհում դառնում եւ առհասարակ շատ process-ներին մարդկանց շատ-շատ մարդկանց մասնակցությունը այսօր դարձել է այսպիսի սիմվոլիկ կոմունիկատիվ եւ ոչ թե իրական։ Ինչ անել դրա հետ։ Իսկապես քո հողը, քո բնությունը, քո պետությունը եւ սահմանները կարիքն ունեն մարդկանց։ Եվ այդ մարդիկ պետք է այդտեղ լինեն։ Հակառակ դեպքում միտինգները, օրինակ Երևանում, իմ կարծիքով շատ կարևոր են, բայց չեն օգնում Տավուշում ապրողներին։ Դրանք ֆիզիկական տարբեր տարածություններ են։ Կոմունիկատիվ մեկ տարածություն է սա, բնականաբար, եւ դա ստեղծում է որոշակի ոգևորվածություն, սակայն շատ կոնկրետ մոտեցում եւ միջոցներ են պահանջվում խնդիրների լուծման համար։ Պատկերացրեք մի բժշկի, ով պիտի գա եւ պացիենտին օգնի, բայց հեռախոսով է ձեզ խորհուրդ տալիս ընդամենը։ Այդ խորհուրդը օգտակար է, բայց բուժիչ չի։ Ես կհամաձայնվեի այս եզրակացության հետ, որ այո, պատմականորեն փորձել ենք իրական հայրենիքը դարձնել վիրտուալ, այսօրվա տերմինաբանությամբ, եւ վիրտուալացնելով դա դարձնել պատմական ժառանգություն, մշակույթ, տեղադրել այն գրադարաններում, թանգարաններում, գնալ այնտեղ այցելել, երբ որ մեզ է հարմար, եւ վերջ, եւ հանգիստ քնել, այսպիսի ժողովուրդ չունի ապագա։
Իբրև ամփոփում խոսենք հայրենաճանաչության մասին։ Պարզ է, չես կարող սիրել քո հայրենիքը կամ ինչ-որ օգուտ բերել նրան, եթե չես ճանաչում իբրև ազգ, իբրև քաղաքացի։ Եվ Ռաֆայել Պատկանյանը ունի մի բանաստեղծություն, «Հայ ու հայությունը» հենց կոչվում, այնտեղ հարցնում է, թե դու հայ ես, գիտես արդյոք ով էր ազգիդ նախահայր, որն էր քո հայրենիքի կործանման եւ շենացման պատճառը, միայն հայկական ուտեսներով, տոլմա եւ փլավ ուտելով չես կարող դառնալ հայ։ Ինչ կարող ենք անել այստեղ, ինչն է պակասում, ինչու ենք մենք այդպես խուսափում ճանաչելու ինքներս մեզ, չենք կանգնում հայելու առջև։
Որովհետև միգուցե հայելու առջև կանգնելը հաճելի չի, այն տեսարանը, որը մենք կտեսնենք, բայց ես հավատացնեմ օբյեկտիվորեն մասամբ գոնե կլինի հաճելի։ Եթե մենք նայենք մեզ օբյեկտիվորեն, ապա հաստատ կտեսնենք օբյեկտիվ լավ հատկություններ եւ օբյեկտիվ նաեւ վատ հատկություններ։ Որոշ դեպքերում մենք ունենք իդեալական մարդիկ, ովքեր որ հայ լինելով պաշտություն ունեն բոլորիս եւ ոչ միայն այս ազգի համար, այլ բոլոր ազգերի համար ճանաչելի են դարձնում հայ ժողովրդին։ Կան հայեր, որոնք որ ավելի լավ է չլինեին առասարակ երկրագնդի վրա, եւ ովքեր որ օրինակ գլենդե լում աճեցնում են թմրանյութեր եւ վաճառում դրանք կամ բանկերից գումար են վերցնում հայկական անձնագրերով եւ խափանում մյուս հայերի համար հնարավորություններ այդ ֆինանսական ոլորտում, ովքեր չեն մտածում հաջորդի մասին, անգամ հերթում կանգնելով եւ մտածում են, որ իրենք են առաջինն ու վերջին մարդը այստեղ, փողոցում քայլելով փակում են ամբողջ մայթը քեզ համար եւ դու չես կարող մխրճվել անգամ, որտեղ ինքը եւ իր ընտանիքի անդամները գտնում են, որ այդ փողոցը իրենն է։ Այսպիսի մարդիկ, ես չեմ ասում հայեր, ընդհանրապես տեղ չունեն աշխարհում, որովհետև աշխարհը կառուցվում է համակեցության վրա, իսկ այս տիպը ունակ չէ ուրիշի հետ համակեցության մեջ մտնելու։ Որտեղից առաջացան այդ տիպերը, բոլոր երկրներում նրանք կան, պարզապես խափանվել եւ սահմանափակվել են պետությունների օրենքների միջոցով, սովորեցվել են բուհերում եւ դպրոցներում, ընտանիքներում դաստիարակվել եւ վերադաստիարակվել են, բանտային համակարգի կողմից սահմանափակվել է իրենց ազատությունը, սակայն մեզանում բազում ինքնապահպան մոտեցումների հետևանքով նաեւ տոլերանտ է վերաբերմունքը դարձ մտածել իրենց հանդեպ եւ մենք ասում ենք մի բուրազգ ենք ոչինչ, եթե այդպեսի ներքան հումորի ենք վերածում վատը շատ հաճախ, իսկ հումորը այս պահի համար է միայն, հետևանքները ինքը չի շտկում եւ վերածնում, երեխաներով ենք արդարացնում շատ վատ երևույթներ մեզանում, ասելով ինչ անում ես երեխայի համար ես անում, մի բուր ժողովուրդ լինելով այդ բուրը կարող ենք ուրեմն մեծացնել, բայց փոքրացնում ենք, շատ կորումպացված եւ շատ կլանային մտածողություն ունեցող ժողովուրդ ենք։ Այս բոլոր երևույթները լավն ու վատը միասին կազմում են հայ ժողովրդին։ Ինչ անել, որպեսզի լավը լինի ավելի շատ, վատը ավելի քիչ, պետք է ինքներս մեր վրա աշխատենք, որպեսզի ալիևների նման մարդիկ մեզ իսկ չհիշեցնեն, թե ինչպես ենք մենք մեր եկեղեցիները բացի թողի ենթարկել Արցախում օրինակ։ Չհիշեցնեն մեզ մեր թշնամիները, որ մենք բազում հողեր ունեինք, բայց դրանք բոլորը պատկանում էին մի քանի գեներալների օրինակ կամ մի քանի օլիգարխների։ Այսօր էլ Հայաստանում այդպիսի բաներ կան շատ։ Եվ չթողնենք, որ ուրիշը մեր վատը մեր մասին ասի, եկեք հասկանանք, որ դե մեր վատը, եւ շտկենք այն։ Միջև այսօր մեր դպրոցները ահավոր վիճակում են եւ որպես դասախոս ես անընդհատ ստանում եմ դպրոցականներ, ովքեր որ եկան դպրոցներից եւ սովոր են, որ տոներին պետք է փող հավաքել ուսուցչի համար, սովոր են, որ պետք է անընդհատ մուծվել, այդ ֆինանսական աշխարհը երեխաներին կլանել է եւ իրենց ծնողներին եւ ուսուցիչներին ամբողջությամբ։ Մենք ենք, որ պիտի դրանք շտկենք։ Եթե դա չանենք, եթե մեզ դա դուր է գալիս, ապա նորից եզրակացությունը մեկն է, այդպիսի մարդիկ աշխարհում տեղ չեն ունենա։
Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար, թեման իհարկե վիթխարի է, հնարավոր չէ այն ծածկել մեկ զրույցով, բայց իբրև եզրակացություն մենք տեսանք, թե որքան պարադոքսալ, հակասական, ապշեցուցիչ, զարմանալի բաներ կան հայ ժողովրդի պահվածքում և գոնե առիթ էր, որպեսզի անդրադառնանք այս ամենին, ինչպես Դեմիրճյանն է ասում, հայը չի սիրում ոչ տրկություն, ոչ երջանկություն, գերադասում է տառապանք եւ ազատություն։ Հիմա գոնե այս հարցազրույցի ամփոփում իբրև եզրակացություն, խորհենք մեր պահվածքի մասին իբրև ազգ եւ գոնե փորձենք այնպիսի վարքագիծ դրսեւորել, որը նվազ հակասական է եւ կշռված է։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարն էր։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։